Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, dëgjuesi dashur, mirëmëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Pentagoni tha se avionet e koalicionit në ndërtheqjen e Shteteve të Bashkuara goditën të shtunën Sirin Veriore pranë kufirit me Turqinë. Rusia e goditur nga sanksionet e ashpra të Perëndimit për rolin e saj në krizën e Ukrainës, i akuzoi të shtunën Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për mbështetjen e një grushti shteti. Katër guvernator shtetesh nga Shtetet e Bashkuara bën një vizitë surprizë në Afganistan. Fillojmë me lajmet. Pentagoni tha se avionët e koalicionit në ndërtheqjen e Shteteve të Bashkuara goditën të shtunën Sirin Veriore pranë kufirit me Turqinë. Objektivi i sulmit ishin militantët e Shtetit Islamik në një qytet me banor kurd, i cili ka qenë rrethuar nga ekstremistët gjatë 11 ditëve të fundit. Aktivistët dhe zyrtarët kurd thanë se luftëtarët e Shtetit Islamik e qelluan me raketa qytetin që njihet me dy emra, Kobane dhe Ain al-Arab. U njoftua se të paktën 12 persona u plagosën në sulmet me raketë, nuk pati njoftim për viktima nga sulmet ajrore të koalicionit. Komanda qendrore amerikane tha se në të 7 misionet ajrore morën pjesë Arabia Saudite, Jordania dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Rrëthimi i qytetit nga Shteti Islamik bëri që të shkojnë 160.000 refugjat në Turqi, ndërsa qindra luftëtar kurd nga Turqia shkuan në mbrojtje të qytetit sirian. Rusia, e goditur nga sanksionet e ashpra të Perëndimit për rolin e saj në krizën e Ukrainës, i akuzoi të shtunën Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për mbështetjen e një grushti shteti që rrëzoi nga pushteti presidentin pro-rus të Ukrainës në fillim të vitit. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, në fjalën që mbajti në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha se Washingtoni ka deklaruar hapur të drejtën e vetë për përdorimin e forcës së njëanshme dhe se është sipas tij duke u përpjekur të vendosë për të gjithë se çfarë është mirë apo çfarë është keq. Fjalimi i së shtunës i Zotit Lavrov është treguesi më i fundit për keqësimin e lidhjeve mes Moskës dhe Perëndimit. Në fjalimin e tij, Zoti Lavrov citoi fushatën e bombardimeve të NATO-s në vitin 1999 ndaj objektivave serbe në Kosovë, ndërhyrjen ushtarake të vitit 2003 në Irak dhe ndërhyrjen e vitit 2011 në NATO të NATO-s në Libi, si shembull të asaj që ai e cilsoi politik arrogante të Perëndimit. Ai po ashtu e përshkoi aneksimin nga Rusia të kadishullit Ukrainas të Krimes në muajin prill, si një zgjedhje që bëri popullsia rusisht folse atje. Para fjalimit të Zotit Lavrov, ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier e pati cilësuar aneksimin e Krimes nga Rusia një krim, ashtu sikurse e ka karakterizuar atë edhe Washingtoni dhe Bashkimi Evropian me 28 vende antare.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Katër guvernator shtetesh nga Shtetet e Bashkuara bën një vizitë surprizë në Afganistan në kuadrin e një delegacioni që po viziton trupat amerikane dhe që po informohet lidhur me përpjekjet kundër terrorizmit dhe çështjet të sigurisë. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo, Brian Sandoval i Nevadës dhe Bill Haslam i Tennessee dhe Jay Nixon i Missourit shkuan në Afganistan së bashku me zyrtarë të Departamentit të Shtetit të cilët e organizuan udhtimin. Zoti Cuomo tha përmes një deklarate se po punon për të shtuar përgatitjet për të mbrojtur newyorkezët nga rreziku i terrorizmit global. Ai mburri punën e ushtarakëve amerikan jashtë vendit. Çifti i fuqishëm i politikës në Shtetet e Bashkuara, Bill dhe Hillary Clinton, tani mund të shtojnë një titull të ri rezumes së tyre, gjyshër. Ish-presidenti dhe ish-sekretarja e shtetit festuan të premte në darkë lindjen e mbesës së tyre të parë. Vajza tyre Chelsea e njoftoi lajmin të shtunën përmes Twitterit dhe Facebookut, duke thënë se ajo dhe i shoqi, Mark Mezvinski, janë të mbushur me dashuri dhe mirënjohje dhe ndihen të mrekulluar për lindjen e vajzës së tyre Charlotte Clinton Mezvinski. Në deklaratën e tyre të shtunën, gjyshrit e vajzës, çifti Clinton, thanë se ndihen të bekuar, mirënjohës dhe të lumtur që u bën gjyshër. Ata thanë se Chelsea është mirë dhe është kërqen nga lumturia. Mark është i mbushur me krenari. Jeta e Charlotte-s duket se ka filluar mbar, thot çifti Clinton. Ky lajm vjen ndërsa Hillary Clinton përshirton mundësinë për të kandiduar për presidente në zgjedhjet e vitit 2014-16. Ajo është konkurruesja kryesore demokrate në garën për shtëpinë e bardhë, për të cilën ajo ishte rivalja brenda partisë së tij e presidentit Obama në zgjedhjet e vitit 2008. Aktori i famshëm i Hollywoodit George Clooney u martua të shtunën me juristen e specializuar për të drejtat e njerëzit Amal Alamuddin në një ceremoni tipike yesh në Venecia. Clooney shkoi në vendin ku u zhvillua dasma me një taksi bark të mbushur me familjar, mes tyre dhe jatin Nick Clooney. Dasma filloi në perëndim të diellit në hotelin luksoz me 7 yje, Aman Canal Grand Hotel të Venecias. Ceremonia civile pritet të mbahet të hënën në Palazzo Cavalli, Bashkia e Venecias, një ndërtesë e shekullit të 16. Reporterët filluan të mblidhen në kafenet piktoreske të Venecias që të premte në mëngjes, kur filluan të vinë të ftuarit si Matt Damon, Ellen Barkin dhe kushuriri i Clooneyt Miguel Ferrer. Të ftuar të tjerë ishin Bill Murray, Sandra Bullock, Brad Pitt, Angelina Jolie dhe Julia Roberts. Clooney, 53 vjeç, dhe Alamuddin, 36 vjeç, që u fejuan në muajin prill, nuk i kanë bërë të njohura për publikun hollësitë e festimeve për dasmën e tyre gjatë fundjavës. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Gjykata e rrethit të Lezhës ka dhënë masën e sigurisë ndaj 5 gardianëve të burgut të Shënkollit në Lezhë, të cilët nuk ndërhyjnë për të parandaluar dhunën që ushtroi një i burgosur për vrasje ndaj një prokurori. Shoqata e prokurorëve të Shqipërisë dënoi dhunën e ushtruar ndaj prokurorit, duke kërkuar nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve që të siguroj paprekshmërinë e prokurorëve dhe oficerëve gjyqësor në mjediset e burgjeve dhe të paraburgimit. Korrespondenti ynë Pullum Sulo njofton.
Gjykata rrethit Lezhës vendosi një ditë më parë masën e arrestit me burg për dy gardian të burgut të sigurisë së lartë në Shënkoll të Lezhës, ndërsa për tre gardian të tjerë të këtij burgu, gjykata vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitje. Vendimi i gjykatës së Lezhës erdhi pas një incidenti të rënd të ndodhur dy ditë më parë në mjediset e mbrojtshme të burgut të Shënkollit, kur një prej të dënuarve goditi prokurorin Ervin Biçiri, i cili kishte shkuar në burgun e Shënkollit për t'i komunikuar akuzën dy prej të arrestuarve të tjerë që ndodheshin në ambientet e paraburgimit. Autori i incidentit të rënd është bërë një i dënuar për vrasje, i cili kur ka parë prokurorin në ambientet e ajrimit të burgut, fillimisht e ka ofenduar atë e më pas e ka goditur me grushta dhe shelma. Ngjarja ka ndodhur në sy të 5 gardianëve, të cilët nuk kanë ndërhyrë për të parandaluar incidentin e rënd. Shkak për këtë ngjarje duket se ka qenë paknajësia të burgosurit për masën e dënimit të kërkuar ndaj tij nga prokurori për veprën penale të vrasjes për të cilën ai akuzoi. Incidenti i rënd ka ngjallur reagimin e menjëhershëm të shoqatës së prokurorëve të Shqipërisë, shoqat kjo që përmes një deklarate ka dënuar ngjarjen e ndodhur në burgun e Shënkollit në Lezhë, ku prokurori Ervin Beqiri u godit në krye të detyrës nga një prej të burgosorëve që vuan dënimin për krimin e vrasjes. Përmes kësaj deklarate, shoqata e prokurorëve i kërkon drejtorisë së përgjithshme të burgjeve që t'u garantojë siguri maksimale prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore kur ata ndodhen në ambientet e institucionit të paraburgimit apo të vujtjes së dënimit. Shoqata kërkon gjithashtu që raste të tilla si ai i burgut të Shënkollit të ndëshkohen me ashpërsinë e ligjit pasi përbëjnë një llunim të hapur të përfaqësuesit të shtetit. Sipas shoqatës së prokurorëve të Shqipërisë, ngjarja nuk është një rast i izoluar, pasi prokurorët po përballen kohët e fundit me presione verbale nga individ, grupe të strukturave kriminale, madje edhe nga segmente të ndryshme të politikës, theksohet në deklaratën e shoqatës së prokurorëve të Shqipërisë. Ndërkohë nuk ka njoftime mbi qëndrimin që ka mbajtur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të Shqipërisë dhe as Ministria e Drejtësisë. Burgu i Shënkollit në Lezhë, një nga burgjet më moderne të ndërtuar vitet e fundit në Shqipëri, është përfshirë her pasere në incidente mbëllunshme në mes të burgosorve, por edhe ngjarje korruptive që kanë quar në shkarkimin e drejtuesve të këtij burgu. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sulo.
Në disa dogana në jug dhe juglindje të Shqipërisë, po kryhet një operacion për kontrollin e mallrave kontraband. Drejtoria e Përgjithshme e doganave njoftoi për sekuestrimin e mallrave të futura në mënyrë të palishme në territorin shqiptar nga kufiri grek. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Strukturat e antikontrabandës po kryejnë për 24 orësh në Shqipëri kontrolle të forta për mallrat që futen nga vendet fqinje. Operacionin në shkallë të gjerë ka përfshirë doganën e Kakavijës në jug të Shqipërisë, doganën e Kapshticës në juglindje të vendit dhe disa nga portet tregtare. Kontrollet janë shtrirë në doganën e Vlorës. Drejtoria e Përgjithshme e doganave ka pohuar se ka sekuestruar mallra të ndryshme që janë futur në shkelje ligjore në Shqipëri nga vendet fqinje. Rasti më flagrant është bllokimi në doganën e Kapshticës në juglindje të vendit i një kamioni i cili ka lënë tranzit me mallra kontraband. Mallra ishin lënë parë për të falsifikuar veshmbathje të markave të njohura, than burimet zyrtare doganore. Në mallrat e sekuestruara përfshihen stampa me etiketa dhe me metal të kompanive të njohura të veshjeve, që dyshohet se përdoreshin për falsifikimin e këtyre artikujve përpara se të hidheshin. Trek. Po kështu strukturat e antikontrabandës doganore kanë sekuestruar edhe pjesë këmbimi të pajisjeve të ndryshme, artikuj kozmetik dhe produktet të tjera që dyshohet se janë të falsifikuara. Kontrollet nuk kanë përfshirë vetëm kamionët tregtar në pikat e kalimit kufitar, por dhe autobus të linjave të udhëtarve, me të cilët jo rallë kryen transportet të vogla mallrash. Kështu në portin e Vlorës janë bllokuar artikuj të futur në shkeljet kodit doganor dhe në pikën e Kakavijës strukturat e antikontrabandës kanë ndaluar mallra të ndryshme duke detyruar subjektet importuese të pagojnë vlerat e zhdoganimit. Drejtoria e Përgjithshme e doganave ka pohuar se do t'ivjojë këto kontrole për të rritur të ardhurat doganore. Strukturat e antikontrabandës vazhdojnë të kryen hetime procedurale për rastet e bllokuara dhe në jo pak prej tyre janë vendosur gjoba ndaj subjekteve tregtare që janë gjetur në shkelje. Në Shqipëri, informaliteti në treg është nga dukurit më shqetësuese dhe autoritetet po bëjnë përpjekje për të shtuar masat e kontrollit. Po kështu spekulimet me mjaft produkte dhe sidomos falsifikimi i markave të njohura mbetet një problem shqetësues për tregun vendas. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Instituti Republikan Amerikan në një sondazh për Maqedoninë e nxjerr partinë VMRO-DPMN me mbështetje më të madhe të elektoratit, të pasuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkohë, opozita maqedonase mendon se qytetarët nuk janë të lirë ta shprehin vullnetin e tyre as nëpër anketa publike dhe se pushteti ka të kurur fjalën e rirë. Instituti Republikan po ashtu thekson shqetësimet e qytetarëve të Maqedonisë për gjendjen e tyre të vështirë ekonomike. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë atje Isak Ramadani.
Një sondazh i fundit i Institutit Republikan Amerikan mbi mbështetjen e faktorëve dhe drejtuesve politik në Maqedoni, por dhe mbi gjendjen e përgjithshme në vend, kanë nxitur reagim tek lidhja social-demokrate e opozitës maqedonase. Partia thot se në Maqedoni po rrezikohen të drejtat themelore demokratike të qytetarëve që i garanton kushtetuta, përfshirë dhe lirinë e shprehjes. Të anketuarit nga Instituti Amerikan kanë vlerësuar me nota të ulta qeverinë, presidentin dhe opozitën. Sipas anketës, nëse nesër do të mbaheshin zgjedhjet parlamentare, partia VMRO-DPMN do të fitonte 29% të votave, Bashkimi Demokratik për Integrim 13%, Lidhja Social-Demokrate 10% dhe Partia Demokratike Shqiptare 3%. Por sondazhi shikohet me dyshim nga opozita maqedonase e cila reagon duke thënë se organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare nënvizojnë se në Maqedoni ka një regjim hibrid, se qytetarët nuk munden lirshëm të shprehin vullnetin e tyre në zgjedhje e aq më pak në sondazhe. Sipas Lidhjes Social-Demokrate, për aq kohë sa në Maqedoni nuk kthehet liria e shprehjes, Asnjë anketë publike nuk mund të konsiderohet si relevante. Ndërkohë, sipas sondazhit të Irit, nga politikanët më së shumti mbështetje gëzon Nikola Gruevski, kryeministër aktual i vendit, pas tij Ali Ahmeti i BDI-s, më pas Zoran Zaev i Lidhje Socialdemokrate. Presidenti Gjorgji Ivanov ndodhet para ish presidentit Branko Crvenkovski, pas të cilit radhitet Mendu Thaçi e Rufi Osmani. Partitë shqiptare nuk e kanë komentuar sondazhin e Institutit Republikan. Nga ana tjetër, gjendja në Maqedoni ngjan një atmosfere parazgjedhore me prurime rrugësh të reja dhe ndërtesash nga ana e partive në pushtet apo me ndryshime të kuadrove tek partitë opozitare. Edhe spekulimet se në nëntor mund të ketë zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare kanë dalë nga zyrtarët e VMRO-s. Opozita Maqedonase, e cila kërkon zgjedhje të reja dhe bojkoton punimet e parlamentit, do të pranonte zgjedhje të parakoshme vetëm nëse ato organizohen nga një qeveri teknike, një gjë kjo e papranueshme për pushtetin aktual. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Zërin e Amerikës, ky është emisioni ynë i parë për ditën e sotme. Emisioni i dytë është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Juftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur qëndrimin e tyre se dy çështje të rëndësishme që përfshin Iranin mbeten të veçanta. Negociatat mes Iranit, BE-s dhe vendeve të grupit P5+1 lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe pjesëmarrja e mundshme e Iranit në përpjekje ndërkombëtare për të mundur grupin terrorist brutal ISIL. Irani, BE-ja dhe grupi P5+1, pes vendet e përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë, aktualisht janë angazhuar në një raund të ribisedimesh në New York, që synojnë të arrijet një marrëveshje gjithëpërfshirëse lidhur me programin përthamor të Teheranit, para një afati të vendosur nga vetë ky vend për 24 nëntor. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse do të siguronte verifikimin e thënies se programi përthamor i Iranit ka vetëm synime paqësore. Në një konferencë shtypi zëdhënësi i shtëpisë së bardhë George Ernest, tha se diskutimet mes Iranit, BE-s dhe grupit P5+1 synojnë zgjidhjen e shqetësimeve ndërkombëtare për programin përthamor të Iranit dhe janë tërsisht të ndara nga ndonjë interes që Irani mund të ketë me komunitetin ndërkombëtar në tërsi që lidhet me ISIL-in. Zoti Ernest theksoi se ashtu sikurse pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar, iranianët është e kuptueshme se janë të shqetësuar për fitoret që ka arritur ISIL-in në Irak, dhe ata kanë lënë të kuptohet se janë të gatshëm të luftojnë ISIL-in. Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë angazhuar në bisedime mbi ISIL-in në kuadrin e bisedimeve të grupit P5+1, por zoti Ernest tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të koordinojnë ndonjë prej aktiviteteve të tyre ushtarake me iranianët.
The United States will not be involved in sharing intelligence with the Iranians.
Shtetet e Bashkuara nuk do të shkëmbejnë të dhënat e zbulimit me iranianët. Shtetet e Bashkuara gjithashtu nuk do të vijnë në pozitën për të shkëmbyer aspektet e programit bërthamor të Iranit me qëllimin për të siguruar për kushtimin e Teheranit në luftën kundër ISIL-it. Këto dy çështje janë tërsisht të ndara, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Ernest, dhe fokusi i bisedimeve të grupit P5+1 do të mbetet zgjidhja e shqetësimeve të komunitetit ndërkombëtar për programin bërthamor të Iranit.
Sapo dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës.
Me 28 shtator 1961, kompozitori dhe këngëtari Bob Zimmerman deputoi në një skenë të New Yorkut në lagjen Greenwich Village. Zimmerman, i cili kishte lindur në qytetin Hibbing të Minnesotës, filloi të përdor emrin e artit Bob Dylan për nder të poetit Dylan Thomas.
How many roads must a man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail?
Thuhet se Dylan kishte ardhur në New York vetëm me një kitarë dhe rrobat e trupit. Këngët e tij me frymë proteste si Blowing in the Wind u bën një mjet shprehje për rinin e pakënaqur dhe lëvizjen kundër luftës së Vietnamit në vitet 60 dhe më pas. Këngët e Dylanit u shndëruan gjithashtu në himne që ngritën peshë ndër gjegjen e miliona vetëve.
You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.
Kritikët e përshkruanin Bob Dylanin si një talent i spikatur që u bë i pranishëm në skenat e kafeneve në Greenwich Village të New Yorkut. Më 28 shtator 1908 u krijua Byroja Federale e Hetimeve, FBI, si dega hetuese e Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Presidenti Theodore Roosevelt tha se synonte që kjo agjenci të merrej me hetimet mbi përdorimin e palishëm të tokave në perëndim dhe mbi shkeljen e ligjeve antitrust nga bizneset e mëdha. Hetimet gjatë luftës së parë botërore, lidhur me shkeljen e urdhrave për rekrutimin e ushtarëve dhe spionazhin, i zgjeruan detyrat e FBI-së. Më pas, një nga përgjegjësitë e FBI-së u bë edhe zbatimi i ligjit federal për makinat e vjedhura. Me emërimin e J. Edgar Hooverit si drejtori i FBI-t në vitin 1924, në këtë agjenci ndodhen shumë ndryshime. Hoover i zgjeroi fushat e përgjegjësisë së FBI-së dhe vendosi rregulla të reja të rrepta për emërimin e agjentëve të FBI-së, si dhe një sistem për kualifikim të specializuar të gjithë personelit.
Dhe tani erdhi rradha rubrikës sonë muzikore, ku ju njohim me 5 këngët më të pëlqyera për javën. Ato janë zgjedhur nga klasifikimi i 100 këngëve më të mira nga revista Billboard për javën që po mbyllet.
Ndër 5 këngët më të mira për këtë javë, dy prej tyre ndryshojnë pozicion, por jo më shumë se kaq. Le të fillojmë me vendin e 5, ku Jessie J së bashku me Ariana Grande dhe Nicki Minaj bien një vend më poshtë nga java e kaluar me këngën Bang Bang. Jessie kujdeset shumë për shëndetin e saj, pasi kur ishte 18 vjeç, ajo pati një paralizë të lehtë si rezultat e sindromës Wolff-Parkinson-White. Diagnoza u përcaktua kur ajo ishte 11 vjeç. Jessie nxjerr albumin e saj të tretë, Sweet Talker, më 13 tetor. Në vend të katërt gjitet Iggy Azalea me këngën Black Widow, shoqëruar nga Rita Ora. I'm gonna love you until you hate me. Iggy Azalea dhe Rita Ora fitojnë një vend në klasifikim me Black Widow. Iggy ka ngritur pa di ndaj një ishte dashuri, ajo thot se Maurice Williams, që këndon rap me emrin e skenës Jefe Wine, nxori në qarkullim disa nga këngët e saj të hershme pa lejen e tij. Sipas njoftimeve, padia ka 9 akuza, mes të cilave shkelja e të drejtave të autorit. Nicki Minaj kalon edhe një javë tjetër në vendin e tretë me Anaconda. Kënga është frymzuar nga kënga e rapit klasik Baby Got Back e Sir Mix-a-Lot dhe nuk është për t'u befasuar që ai mendon se është një këngë e mrekullueshme. Në një seancë me pyetje përgjigje në internet, Sir Mix-a-Lot tha se i pëlqente të dëgjoj këngën dhe të shikoj videon e saj. Në klasifikimin tonë, kënga e Taylor Swift, Shake It Off, mbetet në vendin e dytë. Fundjavën e kaluar, Taylor kishte ftuar disa admirues në shtëpinë e saj për të dëgjuar albumin e saj të ri. Holsit pas pak. Si të Taylor Swiftit qëndruan për 5 orë për një parti në shtëpinë e saj ku dëgjuan albumin e saj të ri 1989. Ajo ofroi biskota që i kishte bërë vetë. Albumi del në qarkullim më 27 tetor. Ndërsa në vendin e parë për të dytën javë radhës është Meghan Trainor me këngën All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect. Meghan Trainor është në krye të listës e 100 këngëve më të mira. Një përzgjedhje e disa këngëve të Meghan është në vend të 15 në klasifikimin e albumeve nga Billboard. Dhe një albumi plot do të dalë së shpejti, por ende nuk dihet data. Këngëtarja 20 vjeçare thotë se nuk ka arsye të nxitoj, pasi nuk ka ndërmend të zhduket nga skena vetëm pas një këngë. Ky ishte pra klasifikimi për këtë javë. Mos harroni të na ndiqni javën e ardhshme për këngët më të preferuara. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass.
Jeni në valët e zërit Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.